Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist OÜ Remedy Way poolt välja antud raamatu Ise tervenemine, kunst ja praktika, mille on koostanud Virgo Mihkelsoo ja Nelli Vahtramaa. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, Kaubaaedas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.
Tegu on Remedy Way ise tervendamise seminaride materjalidega, kus autoritena on loetletud Virgo Mihkelsoo, Helle Kahro, Tiina Naarits-Linn, Liis Orav, Sille Poola, Riina Rautsik, Els Ulman-Kuuskman ja Nelli Vahtramaa. Kogumikust on abi, kui soovite tutvuda ise tervendamiskunsti ja teraapia oluliste külgedega. Teada saada, mida teha, et rasketest haigustest lahti saada või nende kulgu pidurdada. Saada õpetust, millist abi annab loodus, sealhulgas kodumaal kasvavad taimed, põllu- ja aiasaadused, mesilased ning kuidas seda abi oma tervise huvides kasutada. Veenduda, et õigesti tegutsedes ja looduse abi kasutades on ise tervendamine võimalik kõikide haiguste puhul ja igal eluetapil. Remedy Way OÜ on Eesti ettevõte. Tegevusvaldkonnaks on kõik, mis seotud inimese tervisega. Terviseteemaliste käsiraamatute kirjastamine, naturaalsest toorainest meesegude ja toortatra maiustuste, snäkkide tootmine, tooted tatra kestadest, kosmeetilise salvi valmistamine. Remedy Way korraldas ajavahemikul detsember 2014 kuni mai 2016 Tallinnas ise tervendamise seminare tervisliku õhtu ja lõunasöögiga ning seminaride kandvaks teemaks oli ise tervendamine on võimalik kõikide haiguste puhul ja igal eluetapil. Lähtudes sellest, et inimene on igal eluhetkel võimeline ennast tervendama, toetudes oma organismi ja looduse väele, vahendasid lektorid auditooriumile oma valdkonna teadmisi ning jagasid ka praktilisi nõuandeid. Lektoritena esinesid terviseteemaliste raamatute autorid, tunnustatud teadlased, arstid, psühholoogid, terviseterapeudid, toitumisnõustajad, tervislike eluviiside propageerijad, kes on nõus Remedy Way põhimõtetega ja on veendunud inimese ise tervenemise võimalikkuses. Mis siis on ise tervendamise kontseptsioon? See lähtub põhimõttest, et organism on ise reguleeruv, taastuv ja ise raviv. Et see arenes välja ja tegutseb, sünteesib, funktsioneerib, ravib ennast põhiliselt taimede ja osaliselt loomade poolt varutavate, toodetavate ja sünteesitavate ainete baasil. Inimene tagab ise organismile kõik vajaliku. Organiseerib ohutu tervise. Olukorra, kus tervis on olemas ja puuduvad ohud, mis vähendaksid või hävitaksid tervist, selle kvaliteeti ja hulka. Iga tervise halvenemise sümptomi tekkimisel, haigestumise või haiguse avastamisel tuleb esmajärjekorras pöörduda abi saamiseks looduslike vahendite poole. Julgelt kasutatakse esivanemate rahva- ja pärimusmeditsiini teadmisi, mis on praktikas läbi katsetatud ja mille ravi mõju on aastasadade jooksul tõestust leidnud. Organism käsitleb kõiki sünteetilisi preparaate alati võõrastena, antigeenidena, kulutades immuunsüsteemi varusid, tekitades stressi ja haigusi. Organismis igas tema rakus on olemas ideaalse tervise programm ehk etaloni maatriks. Haigused tekivad alati inimese enda vigade tõttu ja arenevad seest poolt. Haigus on organismi poolt välja arendatud ja ta on võimeline sellest ka ise lahti saama. Kui ravivahendid, tervendajad ja arstid aitavad väliselt ning kui inimene ise tegutseb teadlikult, siis ravimatuid haigusi enam ei ole. Kõige suurem viga, mida arstid teevad, nad katsuvad tervendada keha tervendamata teadvust, on öelnud Vana-Kreeka arst Hippokrates. Ise tervendamismeditsiin on teadusala, mis uurib võimalusi haigustest lahti saada ja terveneda ise tegutsedes. kasutades looduslikke vahendeid, toetudes arsti teadusele ja rahvameditsiinile ning arvestades oma organismi iseärasusi. Sellesse valdkonda kuulub ka isepääste meditsiin. Teadusala, mis uurib ellujäämise võimalusi ja ravimatuks tunnistatud haigustest vabanemist, kui arstiabi saamine on viimase jõuetuse tõttu katkestatud. Remedy Way korraldas seminaride sarja eesmärgiga anda ülevaade ise tervenemise võimalustest, põhimõistetest ja mehhanismidest. Sellest, kuidas on teaduslikele uuringutele tuginedes võimalik juba praegu looduslike produktidega ja oma tegutsemisega haigusi ennetada ja neist lahti saada. Sealjuures haigusi tekitavaid geene edukalt pidurdada ja blokeerida. Ise tervenemine oli ja on organismi eksisteerimise üks põhialuseid ning seminaride käigus leidsid vastuse järgmised küsimused. Milles seisneb me meid ümbritseva taime maailma väärtus inimese tervisele? Kuidas tegutseda tervise häire või haiguse avastamisel? Mida saaks teha tänapäeval, et lasta igasugusel ravimisel tõhusalt toimida? Kuidas on praktiliselt võimalik korrastada organismi funktsioneerimine, teadvuse kaudu ja alateadvuslikult ise tervendamist juhtida, kasutades platseeboefekti, võtta õigesti appi rahvameditsiini ja nõnda nimetatud alternatiivmeditsiini aastate jooksul kogutud metoodikat ja praktikat. Seminaride eesmärk oli ka näidata, kasutades teadlaste uuringute tulemusi ja arstide poolt kogutud praktilisi kogemusi, et organismi funktsioneerimise ja talitlemise korda tegemiseks ja normaliseerimiseks, mis üle 80% juhtudel viib tervenemiseni, piisab inimese enda tegutsemisest, õigest eluviisist kinnipidamisest, organismi saastumise piiramisest, ratsionaalsest ja vigadeta toitumisest, ning vajadusel taimede väe ja mesindussaaduste appivõtmisest. Seminaride lektorid sisendasid veendumust, et igaüks on võimeline igal eluhetkel ise tervenduma, toetudes teaduslikele alustele oma organismi ja looduse väele. Selleks tuleb vaid teada, kuidas tegutseda, milliseid looduslikke vahendeid ja võtteid kasutada vähi, kõrge vererõhu, diabeedi, artroosi, Parkinsoni tõve ja teiste raskete haiguste puhul. Terveks saada ja terveks jääda tahtjatele tutvustati seminaride käigus, kuidas saab tagada tervise turvalisuse, märgata õigeaegselt ohte tervisele. Selgitati põhjalikult ja aidati osalejatel kujundada arusaamist, et omal tahtel ja õigel tegutsemisel on ka kaasajal võimalik elada kogu elu tervena, ka vanemaks kui 100 aastat. Seminaride käigus tutvustati ka võimalusi, kuidas paremini ja edukalt kasutada ise tervendaja käsiraamatud, enda ja oma lähedaste tervise korras hoidmiseks ja parandamiseks. Majoneesi eelkäijaks peetakse Hispaania kastet aliolit, mis oli laialdaselt tuntud juba Vana-Rooma kuulsa luuletaja Vergiliuse ajal. Alioli koosnes peamiselt rohkest küüslaugust ja oliiviõlist, millele oli lisatud soola. Komponendid hõõruti uhmris valgeks emulsiooniks. Majonees tekkis 18. sajandil Vahemere saarel Menorca, Mahoni linnas, kus seda valmistati ilma küüslauguta, komponentideks kalkunimunad, oliivõli, sidrunimahl ja punane pipar. Kaasaegse majoneesi koostisosad on munakollane, taimõli, äädikas, suhkur, sinep, sool ja maitseained. Majonees on väga levinud ja armastatud toiduaine kogu maailmas. Populaarsuselt talle vastast pole. Poelettidelt on raske leida valmis salatit, millesse ei oleks lisatud majoneesi. Kauplustes saab osta igasuguseid majoneese, kuid kahjuks mitte selliseid, mis oleksid valmistatud naturaalsetest, mitte tööstuse poolt ära rikutud komponentidest. Ilma kahjulike, tervist ohustavate lisandite ja e-aineteta. Tervenemise ja ravimise ajal ei tohiks tööstusliku majoneesi üldse kasutada. Sellist majoneesi on raske nimetada inimese tervisele kasulikuks toiduaineks. Kontrollanalüüsid on näidanud, et paljudel juhtudel kasutab tööstus majoneesis ehtsa taimeõli asemel odavaid, modifitseeritud, rafineeritud või isegi hüdrogeenitud õlisid, milles on palju rohkem, 30% ja enam organismile tundmatu struktuuriga molekule, transrasvu. Need sadestuvad veresoonte seintele, tekitavad organismis põletike, rasvumist, muudavad rakumembraanid jäikadeks, viivad tervise häirete, sealhulgas hüpertoonia ja vähi tekkimiseni. Transrasvade kasutamine toidu valmistamisel on keelatud Taanis ja USA's. Ainuüksi USA's võimaldab see keeld vältida aastas 20 000 infarkti tekkimist ja jääda 7000 südamehaigel ellu. Majoneesi lisatakse õli asemel modifitseeritud tärklist, eelkõige nendesse majoneesidesse, mida reklaamitakse kui madala, vähem kui 60%-lise rasvasisaldusega. Ekslik on arvata, et majoneesis kasutatakse tõelisi mune. Sageli asendatakse munad munapulbriga, mille valmistamise käigus on munast kadunud kõik bioaktiivsed ained, valk on muundunud ja nii edasi. Viimasel ajal on ilmsiks saanud ka fakt, et tootjad on munade asemel kasutanud isegi munapulbri asendajat. Tööstuslik majonees sisaldab ka söögiäädikat, mille poolest on ohtlik söögiäädikas. See on tööstuslikult sünteesitud aine, mida valmistatakse gaasi, kivisöe või saepuru ümbertöötlemise teel. Inimese organism tunneb alati ära igasuguse sünteetilise aine ja hakkab seda kohtlema kui antigeeni. Immuunsüsteem hakkab sellega võitlema ja ajapikku nõrgeneb. Sünteesitud äädikas puhastatakse tooraine jääkidest ja kõrvalainetest, toksilistest ainetest ainult ette nähtud tasemeni. Kui puhastamisel langeb kõikide sisalduvate ainete toksilisus alla ohtlikuks määratud normi, siis tunnistatakse äädikas söögikõlblikuks. Seda nimetatakse toidulisandiks E260 ja peetakse ohutuks. Paraku sisaldab alla normi söögiäädikase väga palju ohtlikke aineid, eelkõige sipelghapet, raskmetallide aldehüüde ja soolasid. Ohtlikud ained kogunevad aegapidi organismis ning hakkavad toimima toksiliselt ja kantserogeenselt. Kui tootesildil on märgitud, et koostisosana kasutati õunaäädikat, siis 80% juhtudel võib selleks olla see sama sünteetiline söögiäädikas, millele lisati lihtsalt õunaaroomi. Sünteetiline söögiäädikas ärritab mao limaskesta, suurendab maomahla happesust ja viib tasakaalust välja happealuse vahekorra. Aeglustab rasvade lõhustumist, lõhub erotrotsüüte. Arenema võivad hakata aneemia, gastriit, maohaavandid ja neeruhaigused. Söögiäädikas võib söögiga regulaarselt organismi sattudes põhjustada allergiat ja autoimmuunhaigusi. Mitmetes riikides, näiteks Prantsusmaal, Bulgaarias ja USA's, on keelatud müüa poodides sünteetilist söögiäädikat ja kasutada seda toiduainete tootmisel. Kauplustes müüdavate majoneeside säilitusaega on pikendatud konservantide, emulgaatorite, stabilisaatorite ja muude ainete kasutamisega. Emulgaatorid pikendavad majoneesi komponentide ühtse massin olemise aega, kleepides need selleks täiendavalt kokku. Majoneesile lisatakse rohkelt konservante, et hoida elutud valmisprodukti kaupluse lettidel mitmeid kuid. Konservandid, mis satuvad majoneesiga söögitrakti, hävitavad seal ka julmalt baktereid sealhulgas kasulikke. Kuna naturaalsed komponente on majoneesis vähe, lisatakse tootele maitsetugevdajaid ja värvaineid. Kõige selle tulemusena muutub heade koostisosadega kasulik toiduaine organismis nii-öelda keemiliseks relvaks. Tekivad väsimus, hingeldus ja seedehäired, maksas toimuvad muutused, kordades suureneb ateroskleroosi, rasvumise, hypertoonia, vähi, insuldi, infarkti tekkimise ja arenguoht. Eelpool nimetatud tootjapoolsed nii öelda kõrvalekalded majoneesi õigest koostisest on eriti ohtlikud, kuna inimene tarbib majoneesi regulaarselt ja palju. Võib loota, et eelnimetatud teadmised vähendavad tungi kasutada oma toidus rohkelt tööstuslikku majoneesi, kuna see maitsev toit ei säilita kuidagi tervist, rääkimata abist tervenemisel. Paljud inimesed on juba aastaid valmistanud majoneesi ise. Kodune majonees on absoluutselt ohutu. Majonees on tehtud naturaalsetest ainetest, talle pole lisatud kahjulike ja ohtlike aineid. Ainsa ohu võib tekitada inimene ise. Majoneesi armastajad ei tohiks unustada, et majonees on ainult kaste, mitte põhiroog. Liigsel majoneesi tarvitamisel võib hakata suurenema kehakaal. Majonees on emulgeeritud pisikeste osakeste mass, mis ei moodusta kilesid. Seepärast ei tundu erinevad toidud koos majoneesiga ühelt poolt rasvastena, teisalt aga omastab organism neid palju kiiremini. Päevase kalori hulga arvestamisel tuleb majoneesi suhtuda nagu oliivõli või päevalilleõli tarvitamisse. Viimaste kalorisisaldus on isegi suurem. Üleliigsed kalorid suurendavad kehakaalu ja viivad rasvumise, hypertoonia, südamehaiguste tekkimiseni. Kodust majoneesi võib lisada erinevatele toitudele ja kasutada seda toidu valmistamisel nii, nagu seda tehti tööstusliku majoneesiga. Paljud lääne inimesed on lülitanud majoneesi oma toidumenüüst välja selle kasvava ohtlikkuse tõttu tervisele ja elueale. Kuidas kasutada looduse abi? Taimed oskavad väliskeskkonnast imendada mineraale, vett ja süsihappegaasi ning sünteesida päikese valgust kasutades väärtuslikke aineid. Palju rakulistes õistaimedes ja inimeses on palju ühtmoodi toimivaid geene. Õistaimede ja inimeste geneetiline ning epigeneetiline süsteem kasutab funktsioneerimiseks ühesuguseid instrumente ja aineid. Õistaim ja inimorganism võitlevad ühtmoodi sissetungivate parasiitide, viiruste ja bakteritega. Kaitsevad ennast haiguste eest, omavad tüvirakke spetsialiseeritud rakkude moodustamiseks. Õistaimede ja inimeste epigeneetiline süsteem kasutab valkude ja DNA modifitseerimiseks sarnaseid ensüüme. Inimese ja õistaimede paljunemine toimub samuti ühesuguste mehhanismide abil. Inimese sügoodist arenevad välja embrüo ja platsenta, õistaimel aga embrüo ja abikude, mis koos moodustavad seemne. Taimedel on palju aktiivseid tüvirakke, eriti varte ja juurte otstes, millest nad vajadusel kasvatavad epigeneetika juhtimisel uusi lehti, õisi ja juuri. Taimes sisalduvad ained võivad olla väga tugeva toimelised, sest neil tuleb tagada oma ellujäämine ja paljunemine ka kantserogeenide rünnaku ja teiste ohtude puhul ning kaitsta end paigal seistes. Taimel pole võimalust minna arsti juurde või apteeki. Seoses pideva paigalseisuga on taimed väga tundlikud välistingimuste muutustele, ning on pidanud välja töötama hulgaliselt kaitse- ja ellujäämistrateegiaid. Taimed ei ole loomadele ja inimesele ainult toit, vaid ka tõeline ravimite ait, ning vajalike ainete kogum haigusi tekitavate epigeneetiliste muudatuste ja mutatsioonide likvideerimiseks. Geneetiliste rikete ja päritud halva geneetika tegutsemisvõimaluse mahasurumiseks. Taimed on loomadele ja inimestele ainuke apteek. Ravimtaim on ravivalt või haigust ennetavalt toimivaid bioaktiivseid aineid sisaldav taim. Maarohi. Sealhulgas taimi toorainena kasutav taim. Rahvameditsiinis on tuntud umbes 2000 ravimtaime. Ravimtaim võib olla ka puu, põõsas, heintaim, toataim, mari, köögivili, puuvili, pähkel, maitseaine taim. Virgo ja Ljudmilla Mihkelsoo raamatust Toome oma tervise tagasi saame lugeda. Pole teada ühtki haigust, mis oleks alati 100% surmaga lõppenud. Igal inimesel on alati võimalus terveks saada. Jaapanis näiteks ravivad raskeid haigeid koos arstid, ravitsejad ja kirikuõpetajad, võttes kasutusele uusimad teadussaavutused, organismi reservid ja ise ravivad jõud. Venemaal Teaduste Akadeemia Inimese Aju Instituudi teadvuse ja mõtlemise neurofüsioloogia laboratooriumis katsetatakse akadeemik Behtereva juhtimisel juba ammu füsioteraapia abi, eriti südame ja ajuarterite ateroskleroosi ja multiskleroosi puhul. Nüüd mõnedest ravimtaimedest. Karulauk, rahvakeelse nimega metsiküüslauk. See taim kasvab peaaegu kogu Euroopas, Venemaal, Kaukaasias ja Aasias. Kõige meelsamini niiskes lehtmetsas, eelistades varjulist kasvukohta. Seda kasutatakse maitse- ja ravimtaimena. Karulauku kasvatatakse ka aedades. Taime osad sisaldavad eeterlikke õlisid, söödavad on nii lehed, varred, sibulad kui õied. Karulauk sisaldab suures koguses vitamiini C, 10-15 korda rohkem kui sidrun. Karulaugul on palju ühist küüslauguga, kuid ta toimib efektiivsemalt, eriti metsas kasvanud taim. Karulauk aitab ravida dermatiiti, ekseemi, vesitõbe, aneemiat, allergiat, neurasteeniat, bronhiiti, ateroskleroosi, ennetab vähi- ja isheemiateket, takistab viiruste levikut organismis. Tervel inimesel karulaugu tarvitamine söögiks mürgistusseisundit esile ei kutsu. Hiina ja Tiibeti meditsiinis kasutatakse tervet taime. Toiduks ja ravimtaimena tasub tarvitada noori lehti ja võrseid, soovitatavalt enne õitsemist. Vanemaid ehk puisemaid taimevõrseid sobib soolata ja marineerida. Karulauku võib säilitada sügavkülmas, kuivatada, soolata, marineerida, isegi hapendada. Üsna sageli tehakse karulaugust tinktuuri, üks osa taime ja 4-5 osa viina. Seda võib kasutada välispidiselt määrimiseks ja ka seespidiselt. Taime pikemal kuumutamisel hävib suur osa C-vitamiinist, vähenevad maitse ja aroom. Seetõttu tuleks karulauku lisada kuumadele toitudele vahetult enne valmimist. Lehed sobivad ideaalselt salatisse, pestosse, maitsevõisse, aga ka suppide, pasta, riisi ja kartulitoitude maitsestamiseks. Harilik nurmenukk. Rahvakeelsete nimetustega kanavarvas, kanapasalil, kanaperse, kikaspüksi, kikahäin ja nii edasi ja nii edasi. Nurmenukul on kokku üle 200 rahvapärase nimetuse. Nurmenukk kasvab kuivadel ja mõõdukalt niisketel rohumaadel. Eestis üsna sageli ka lubjarikastel muldadel. Massiliselt pargimurus või niidul. Nurmenuku lehtedes on kõrge C-vitamiini tase, palju saponiine, askorbiinhapet, leidub ka karotiini, vitamiine A, P ja E. Kõigis taimeosades on palju mangaanisoola. Nurmenuku toime on rahustav, rõgalahtistav, seentevastane ja antibakteriaalne. Tugevalt higistama ajav, puhastav, valuvaigistav. Nurmenukk aitab ravida kuiva või püsivat köha, kroonilist laryngiiti, katarri, traheiti, bronhiiti, bronhiaalastmat, reumat, artriiti, neeruhaigusi, vereloomehaigusi, kõhukinnisust, peavalu, unetust. Aitab ennetada ka südamehaigusi. Juurte üleannustamisel võib tekkida iiveldus, kõhulahtisus ja oksendamine. Nurmenuku kasutamist tuleb vältida väike lastel imikutel ja rasedatel. Õite vesitõmmis võib tekitada nahal allergilisi nähte. Mõningaid huvitavaid fakte nurmenukuga seoses. Harilik nurmenukk on Norra Hordalandi maakonna tunnuslill. Nurmenukku on mitmetes legendides kirjeldatud kui kuldset võtmekimpu, millega avanevad taeva väravad, et kevad saaks maa peale tulla. Üheski looduslikus taimes ei leidu nii palju vitamiinid C kui nurmenukku lehtedes. Ainult mõnede kibuvitsa liikide viljad suudavad temaga võistelda. Juba keskajal peeti nurmenukku suisa maagilise toimega taimeks. Usuti, et ta toob leidjale õnne. Ravimtaimena tunti nurmenukku juba antiikses Kreekas, kus ta oli 12 jumala lill, sest aitas 12 haiguse korral. Kuulus loodusravi austaja pastor Kneip pidas väga tõhusaks reuma ravimiks 1-2 tassi nurmenukku teed päevas. Nurmenukk on üks väheseid taimi, kelle C-vitamiin säilib nii kuivatamisel, soolamisel kui marineerimisel. Nüüd pisut ise tervendamist takistavatest müütidest. Kaasajal nimetatakse müüdiks laialdaselt levinud ebatõelist, reaalsusest kaugel asuvat vääriti mõistmist, väljamõeldist, kujutelma millegi tekkimisest või toimimisest. Väga toorest müüti nimetatakse lihtsalt muinasjutuks. Algselt oli müüt meie esivanematele põhiline vahend maailma asjade tundma õppimiseks ja neist aru saamiseks. Igas müüdis on teadmisi, katset leida selgust rasketes olukordades. Müüdid levivad peamiselt suuliselt. Neid võetakse tõena eelkõige haigete inimeste hulgas. Ja paraku võivad need saatuslikult takistada tervise säilitamist ja pika elu tagamist. Tervisega seotud müütide tekke taga on see, et teadmised ja praktika tulemused on konkreetse inimeseni jõudnud hilinemisega. Olukorras, kus teadus areneb tormiliselt, päevast päeva ilmub uut infot erinevate toiduainete või ravimise meetodite tervistavate omaduste ja kahjulikkuse kohta, arstide töökoormus on ebanormaalselt suur, on tervisega seotud müütide tekke paratamatu. Tervise valdkonnas tekivad müüdid sageli platseeboefekti tõttu. Näiteks kui hakata kasutama preparaate või protseduure reuma ravimiseks, siis statistiliselt 80% juhtudel, sõltumata preparaadi tüübist, protseduurist või arstist, inimese tervis ravi tulemusena paraneb. Väited muutuvad müütideks, kui nad ei vasta enam tegelikkusele. Ei ole kooskõlas kas teadusuuringute tulemustega, organismi füsioloogiaga, evolutsiooni arengusuundadega, eduka ravimise praktikaga maailmas. Vahel on haigel raske aru saada, et tegemist on müüdiga, kuna ebaõiget infot levitavad arstid. Ühelt poolt ei hakka haige osalema tervenemises. Teiselt poolt arenevad iatrogeensed haigused, mis tekivad inimesel ettearvamatutest või ebatavalistest reaktsioonidest, valediagnoosi või määratud ravi pärast, arsti väljenduse, tegutsemise, ebakompetentsuse, vigade ja muude asjade tõttu. Müüt number 1. Haigus on alati ravimatu, kui selle põhjuseks on vanematelt päritud geenid. Seda arvamust on raske müüdiks tunnistada, sest meditsiin on meile tugevalt sisendanud, et geneetikale vastu ei saa, et meie keha on nõrk, et haigused on normaalne vananemise ja surmaprotsess. Tõsi, geenid on informatsiooni kandjad, ent geenid kannavad endas vaid pärilikkuse materjali, mitte tegutsemist. Inimese igas rakus on ligikaudu 23 000 geeni ja kaugeltki mitte kõik ei ole samaaegselt aktiivsed. Suurem osa geene nii öelda vaikib. Organismis ei sünteesita nende geenide poolt kodeeritavaid valke. Geenid rakkudes on nagu pillimehed orkestris. Nende dirigendiks ehk aktivaatoriks on epigenoom. valkudest moodustunud epigeneetilised modifikatsioonid. Viimased on kinnitunud geenid ümber, ümbritsevad neid. Epigenoom on nagu geenide kogumi, genoomi, pealisehitis. Inimese kromosoomis esinevad mõlemad ligikaudu võrdsete osadena. Epigeneetiliste modifikatsioonide ehk märkide kinnitamine geenide külge või nende ümber toimub põhiliselt metüleerimise või atsetuleerimise mehhanismide kaudu. Blokeerides või aktiveerides geenide aktiivsust, muutes geenide sisse ja välja lülitamise järjestust, reguleerib epigeneetika rakkudes toimuvad protsesse. Sealjuures ei muuda epigeneetika genoomis DNA nukleotiitide järjestust, geneetilist koodi, vaid programmeerib olemasolevate geenide tegevust antud kohas ja ajalõigul. Ja seda isegi tulevikus, kümnete aastate pärast. Seepärast ei ole pärilikkus otsustavaks teguriks, kuna toimivad epigeneetilised tegurid. Geene tuleb vaadelda kui võimaluste pakkujaid, valiku allikaid. Geenide aktiveerimist või blokeerimist võib läbi epigeneetiliste mehhanismide juhtida väliskeskkond, inimese toitumine, aktiivsus, mõtlemine. Juba on kindlaks tehtud, millised geenid aktiveeruvad või blokeeritakse palvetamise, puudutuste, visualiseerimise, veendumuste või millegi muu tulemusel. On selgunud, et ligikaudu 90% inimese geenidest on suutelised reageerima väliselt saabuvatele signaalidele epigeneetiliste märkide kaudu. Isegi vanemate hoolitsus muudab lapse geenide aktiivsust. Lastel, kes on kasvanud probleemsetes perekondades, esineb palju sagedamini südame-veresoonkonna haigusi, rasvumist, kopsuhaigusi, suhkruhaigust, hüpertooniat. Sagedamini esineb isegi luumurdusid. Mitme põlvkonna jooksul uuritud perekondade eluviisi ja esinenud haiguste hoolikas analüüs näitas, et sellest, kuidas elasid esivanemad, sõltub see, milline epigenoomika on lastel ja lastelastel. Milline saab olema nende eluviis, füüsilised ja vaimsed võimed, millised haiguse nad hakkavad põdema. Ühemuna kaksikud on väliselt sarnased ja neil on ühesugused geenid. Kuid elujooksul haigestuvad nad epigeneetiliste tegurite mõjul erinevatesse haigustesse. Seejuures ei haigestu nad sageli üldse neisse haigustesse, mille pärilikkuse kandjaks nad geneetiliselt on. Kui inimese eluviisi mõtlemise, toitumise ja tegutsemise tõttu epigeneetika vahele ei sekku, siis tavaliselt vaikiv päritud geen võib kindlalt olla haiguse põhjuseks ainult vähestel, vähem kui 5% juhtudel. Kõige huvitavam, tähtsam ja suurepäraseid iseravimise võimalusi avav fakt on, et epigeneetilisi modifikatsioone võib inimene ise oma organismis elujooksul kõrvaldada või uusi juurde lisada, muutes oma eluviisi, tegutsemist, mõtlemist, toitumist, võttes kasutusele vajalikke looduslikke toiduaineid. Müüt number 2. Organismi taastamise ja ise tervendamise võime ei saa konkureerida arstide poolt määratud medikamentidega. Organismil on suured reservid, paaris ja suurendatud organid, ainete depood luudes, rasvas organites. Regulaarselt toimub organismi taastumine, uuenevad veri, limaskestade rakud, lümf, immuunsüsteemi elemendid. Suurepäraselt on välja arenenud regenereerimise võime, taastuvad luud, lihased, kõõlused, juuksed, küüned. Regenereerimisvõime on olemas paljudel loomariigi esindajatel, näiteks elevandil, sisalikul, Mehiko tömpsuul ehk salamandril. Viimane on võimeline 3 nädala jooksul taastama kaotatud jala, silma või saba, sealjuures ilma armideta. Salamandril muutuvad kahjustatud kohas asuvad rakud tagasi tüvirakkudeks ja nendest kasvavad uued vajalikud rakud. Inimesel on samuti olemas regenereerimisvõime. Näiteks kui 3 kuusel lootel on mingil põhjusel ühel käel ainult 4 sõrme, Siis regenereeritakse puuduv sõrm juurde. Regenereerimiseks vajalikud tüvirakud asuvad peaaegu kõikides organites, sealjuures ka närvisüsteemis. Juba on tõestatud, et vajadusel käivitab inimese organism ka kõhunäärme, liigeste, südamelihaste rakkude regenereerimise, profileerides selleks ümber lähedal asuvad rakud. Eriti suurepäraselt ravivad ennast meie otsesed eellased šimpansid. Ämbliku taoline Brasiilia ahv tarvitab teadlikult üht taime, reguleerides oskuslikult rasestumist. Väheses koguses tarvitatuna takistab taim rasestumist, suuremas koguses aga stimuleerib rasestumist. Nii kasutavad seda ka kohalikud inimesed. Keenias oli elevant juba 22 kuud tiine, mis peaks olema piisav aeg, kuid sünnitus viibis. Elevant läks 27 kilomeetri kaugusele oma kodukohast, et leida metsast vajalik puu. Sõi selle tervikuna ära ja sünnitas paari päeva pärast elevandipoja. Teadlased tegid selgeks, et just selle puu lehtedest valmistavad keedist ka kohalikud naised, et stimuleerida ja kiirendada sünnitust. Platseeboks nimetatakse tühi ravimit, mis sisaldab vaid neutraalset kahjutud täiteainet, kõige sagedamini suhkrut, kriiti või tärklist. Katserühma haiged saavad ravimeid medikamentide kujul, aga kontrollgrupile antakse kahjutuid platseebotablette, mis välimuse maitse ja kaalupoolest on täpselt samasugused kui originaaltabletid. Seejuures ei tea keegi katsetes osalevatest patsientides seda, kes saab päris ravimit ja kes tühi ravimit. Toimeaineteta preparaadid teevad imet. Umbes kolmandik kontrollgrupis terveneb samuti. Platseeboefekti ja tervenemise kutsuvad esile mitte ainult platseebotabletid, vaid ka igasugused muud protseduurid ja manipulatsioonid. Arsti vastuvõtt, tavaline temperatuuri mõõtmine, arsti head sõnad ja nii edasi. Platseebo mõjub ravimina 40-75% juhtudest, sõltuvalt inimese mõjutatavusest, emotsionaalsusest, kõrvalise toime intensiivsusest ja kestvusest, saadud teadmiste hulgast, organismi füsioloogilistest võimalustest, funktsionaalsete häirete olemasolust ja veel mitmest muust faktorist. Platseebo ehk spontaanseid ise tervenemise juhtumeid on Ameerika Ühendriikides ametlikult kogutud juba üle 3500. Teateid platseeboefektist võib leida enam kui 800 teadusajakirjas, 20 erinevas keeles. Nende juhtumite hulgas on näiteid ka AIDSist ja vähist terveks saamisest. Platseebo toimub ainult sellepärast, et ta käivitab organismis olevaid loomulikke taastamis- ja isetervenemisprotsesse, mis on elu aluseks. Platseeboefekt demonstreerib suurepäraselt ka organismi võimet töötada võimsa farmaatsia ehk ravimitehasena. Näiteks kui kontrolliti platseebo mõju Parkinsoni tõbe põdevate haigete peal, siis osadel kadusid haiguse tunnusmärgid, täpselt nii, nagu nad oleksid tarvitanud vastavat meditsiinilist preparaati. Teadlaste uuringud näitasid, et mõlemal juhul toimis ajus ravivalt üks ja sama toimeaine. Esimesel juhul sünteesis selle organism platseebo nõudmisel, teisel juhul oli see saadud sissevõtmisel. Nüüd veel mõni sõna psühholoogilisest esmaabist. Psühholoogiline esmaabi tähendab inimese vahetut ja personaalset psühholoogilist toetamist 24 tunni jooksul pärast traumeerivat sündmust, kui see tekitas tugeva emotsionaalse häirituse. Olukorraga võis kaasneda ka füüsiline vigastus, aga ei pruukinud. Kuid vaadeldav on inimese ebatavaline haavatavus. Kriisikäitumise seisukohalt käituvad inimesed psühholoogilise šoki faasis 24 tunni jooksul tinglikult justkui kolme erineva käitumismudeli alusel. pisut vähem kui kolmandik sarnasesse traumaolukorda sattunud inimesi, võtavad sekundite või mõne minuti jooksul vastu adekvaatseid ja emotsioonidest vähe mõjutatud otsuseid. Nende nõrkushetked jäävad hilisemasse etappi, mil otsene oht on möödas ja on piisavalt turvaline. Lubada endale emotsionaalsete väljaelamist. Kahel kolmandikul sama keerulisse olukorda sattunul on talumatu raskuse tunnetamisel emotsionaalne häiritus kuni ööpäeva jooksul nii ulatuslik, et ratsionaalsuse asemel avaldub justkui automaatne allumine näivale liidrile, aga ka paanika ja apaatia käitumine. Sellisel puhul ei saa inimene ise kontrollida oma valikuid ja hilisema toimetuleku tarvis on väga toetav psühholoogiline esmaabi. Seda ühendab meditsiinilise esmaabiga asjaolu, et mõlema puhul rakendatakse üksnes esmavajalike tegevusi, ei enamat. Samuti asjaolu, et väga keerukas olukorras ei saa inimene endale ise esmaabi anda. Vajalik on teiste sekkumine. Kriisis on esmatähtis inimese füüsiline ellujäämine ja seejärel nõnda nimetatud psühholoogiline ellujäämine, milleta ka füüsilise kahjustuseta on varasema elurütmi juurde naasmine oluliselt häiritud või perioodiliselt häireid tekitav. Psühholoogilise esmaabi olemasolu või puudumine mõjutab emotsionaalselt häiritud inimese edasist käitumist. Sealhulgas tugeva traumeerituse korral väga loomuliku süütunde või süüdistamise asendumist lahendustele keskendumisega. Ja ka seda, kas hiljem on vaja sekkuda aega nõudva raviga ning kui keeruliseks võib kujuneda tee tervenemiseni. Tuge võivad vajada peale vahetute osaliste ka nende eemal olevad lähedased ja juhtunust teada saanud näiliselt kõrvalised isikud, kellel vallandus tugev emotsionaalne häiritus.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist OÜ Remedy Way poolt välja antud raamatu Isetervenemine, kunst ja praktika, mille on koostanud Virgo Mihkelsoo ja Nelli Vahtramaa. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, Kaubaaedas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.